Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και ο κύριος Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας με SMS, real κενό, γράφετε αυτό που θέλετε, το στέλνετε στο 19600, email studio papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Όσοι είσαστε στο δρόμο προς τις διακοπές, προς την εξοχή, να πάτε καλά, με ασφάλεια, να περάσετε όμορφα, γιατί διαβάζω από το πρωί γίνεται χαμός, λέει, σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, σε εθνικές οδούς. Βέβαια είχαμε ένα πρόβλημα στην Αθηνών Κορίνθου λόγω της φωτιάς στη Νέα Πέραμο, όλα καλά, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία. Να φύγετε, να πάτε, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα με τους δικούς σας ανθρώπους, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και μετά να γυρίσετε να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα όλοι μαζί. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα είμαστε μαζί από τις 3 μέχρι τις 6. Σας έχω πει από χθες. Δεν ξέρω τώρα πόσοι θέλετε να μιλήσετε για ποδόσφαιρο. Θα προηγηθούν κάποια τηλέφωνα για τα χθεσινά παιχνίδια. Και μετά θα έχουμε και από χθες αρκετό κόσμο που δεν μπορέσαμε να βγάλουμε, ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, να πείτε εκτός ποδοσφαίρου. Χθες είχαμε τα 3 παιχνίδια, δεν πήγαμε καλά. Ήτες για Παναθηναϊκό και Άρη με 2-0, από Σλάβια και Μακάπη αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός έσωσε την παρτίδα 1-1 με τη Σλόβαν. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχημένο αποτέλεσμα όταν μιλάμε για Ολυμπιακό και με αντίπαλο μια ομάδα που και 3 της είχε ρίξει, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν είναι ομάδα που μπορεί να απασχολεί τον Ολυμπιακό. Κι όμως ο Ολυμπιακός θες για μια ακόμα φορά δεν ήταν καλός και τα χρειάστηκε. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε την είδηση αναμενόμενη μετά την απόφαση για τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με κόσμο, με τον Πανετολικό. Του κράτησαν μόνο το πρόστιμο 45 χιλιάρικα, είχε τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές για τα όσα έγιναν στο τελικό του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Καμία τιμωρία. Και τώρα βέβαια ουδής ασχολείται, αλλά θέλω να κρατήσετε αυτή την απόφαση. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ όλη τη σεζόν και θα καταλάβετε αργότερα το γιατί. Είναι μια απόφαση έκτρωμα, μια απόφαση πισωγύρισμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ντροπή. Πραγματικά είναι ντροπή και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ με αυτά που έκαναν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ΑΕΚ έχει φιλικό παιχνίδι στη Λευκωσία, στην Ομόνια, 8 η ώρα. Μπορείτε να το δείτε από την Κοσμοτέ 1. Χθες ήταν ανοιχτή προπόνηση, 300 άτομα, 300 οπαδοί της Ένωσης δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Μίλησαν με παίχτες, μίλησαν με την τεχνική ηγεσία, πήραν τα αυτόγραφά τους, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ενώ ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ χθες ότι τα εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν τα 21.000. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο και νομίζω λογικό, εφόσον ο κόσμος θέλει να πάει από κοντά να απολαύσει το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία. Και επίσης έχουμε έναρξη πρωταθλημάτων από το εξωτερικό. Τα φώτα βέβαια στην Premier League, 10 η ώρα Crystal Palace Arsenal, πάρα πολύ ωραίο μάτς. Από την Nova λοιπόν, η Nova που έχει πάρει τα δικαιώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Στις 9.30 ξεκινάει και η Bundesliga, πολύ ωραίο μάτς στην Frankfurt, η Eintracht υποδέχεται την Bayern Μονάχου από το Prime. Ενώ επίσης ξεκινάει και το γαλλικό πρωτάθλημα, στο Nova 3 η Lyon υποδέχεται την Ajaccio, το μάτς αυτό είναι 10. 10 η ώρα είναι το Lyon, 10 η ώρα η Arsenal και 9.30 η ώρα Eintracht με την Bayern. Να προλάβουμε να ακούσουμε τουλάχιστον ένα τραγούδι, αν μπορέσουμε. Έχετε ζητήσει και καρά για τον Αύγουστο, όλη η εβδομάδα πήγε με Αύγουστο. Έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα Μητροπάνου, τον Αύγουστο που μου χρωστάς, στίχους του Φίλιππου Γράψα και η μουσική είναι του Μάριου Τόκα.
Τον Αύγουστο που μου χρωστάς, τον ξέχασες. Σ' απόσταση αναπνοείς και με χασες. Κι αυτό το καλοκαίρι χαραμίστηκε, φθινόπωρο και αγάπη μας βυθίστηκε. Τ' αυγούστια δίχω φεγγάρι δεν το βρήκαμε. Πιο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε. Πως χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς τον ξέχασες. Τις θέσεις που κρατήσαμε τις πέταξες. Δυο ξένα χέρια τώρα πια σε δέχονται και τα αισθήματά μου επιστρέφονται. Τ' αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν το βρήκαμε. Πιο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε. Πως χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία. Τ' αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν το βρήκαμε. Πιο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε. Πως χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα από τον Βαγγέλη που είναι καθημερινός ακροατής. Λέει: εν τέλει ούτε και το conference είναι ορόσημο για τις ελληνικές ομάδες. Άπιες το όνειρο. Σου είχα ξαναγράψει πριν από καιρό ότι νομίζοντας και θέλοντας ότι θα ήταν ένας εύκολος θεσμός για τις ελληνικές ομάδες, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Ο Ολυμπιακός με το Europa και πάλι είδες ότι ήταν ένας κακός Ολυμπιακός. Ένας Ολυμπιακός κακός των περιστάσεων, παρόλο που την ίδια ομάδα νομίζω την είχε νικήσει πέρυσι η πρόπερση της Λόγα Μπρατισλάβας με 3-0. Για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, μετά το έπος που έγραψε η Εθνική το 2004, μας πήρε 100 βόλτα. Εγώ πάντως βλέπω τον μπάσκετ να ξανανοίγει τα φτερά του και να πηγαίνει πολύ ψηλά εκεί που ήταν το 87, μη σου φαίνεται περίεργο, με το υπέροχο team της Εθνικής Ομάδας. Με της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ, βλέπε προπονητή τον Ιτούδη, τα αδέρφια Τετοκούμπο κλπ. Καλό καλοκαίρι, να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Και μακάρι η εθνική ομάδα να πάει καλά στο Ευρωμπάσκετ. Και ο Γιάννης ξεκίνησε προπονήσεις. Είναι και ο Θανάσης, είναι και ο Ντόρση. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του NBA, έχουμε φιλικά παιχνίδια την ερχόμενη εβδομάδα με τους Ισπανούς. Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάω με Παναθηναϊκό. Το πέντε χρονολογικά. Ασφαλώς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία. Όμως ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχει δίκιο με την αποβολή, την απαράδεκτη απόφαση του διαιτητή στη φάση του 39. Όσοι το είδατε δεν χρειάζεται να το αναλύσω, όσοι δεν είδατε τον αγώνα ήταν πραγματικά μια άδικη απόφαση, διότι κάνει ένα σλάλομ. Ο Παλάσιος έχει ξεκινήσει από το χώρο του κέντρου ακριβώς, έχει περάσει 2-3 παίδες, φτάνει στην περιοχή εκεί κοντά στον τερματοφύλακα, τον κόβει ο αμυντικός, ολοκάθαρα, δεν είπε κανείς τίποτα. Και όπως είχε φόρα, με τη φόρα ο Παλάσιος έπεσε κάτω. Δηλαδή δεν έπεσε για να εκβιάσει, για να πάρει πέναλτι. Είχε ταχύτητα, τα πόδια του έτρεχαν. Και έπεσε κάτω. Και ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε ζήτησε κάτι. Και πάει ο διαιτητής και του δείχνει δεύτερη κάρτα. Πραγματικά μια απόφαση που εκεί χάλασε το μυαλό τον παιχτό του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε προβλήματα απέναντι στη Σλάβια. Δηλαδή μέχρι και εκείνη τη φάση ουσιαστικά είχε τον έλεγχο του αγώνα. Ξεκίνησε έτσι με νευρικότητα, με προβλήματα στην άμυνα όσον αφορά καλύψεις χώρων. Σιγά σιγά άρχισε να κρατάει μπάλα. Εν πάση περιπτώσει είχε το ρυθμό. Και στο τέλος τρώει μια φάση λίγο πριν τον γκολ. Μιλάω τώρα πριν φύγει το ημίχρονο και έρχεται μετά τον γκολ ένα μπουμπούλα κλπ. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο να στέκεται. Αλλά εγώ θέλω να δώσω για μια ακόμα φορά Συγχαρητήρια στο Γιωβάνοβιτς. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτός ο προπονητής, το πώς μιλάει. Είναι σοβαρός και άλλο στη θέση του. Θα στεκόταν στη φάση του Παλάσιος. Και γενικά στη διετσία δεν είναι μόνο ο Παλάσιος. Το δεξί μπακ της Λάβια έριγνε στο ψαχνό στον Αϊτόρ. Και γι' αυτό και τον έβγαλε ο προπονητής, τον πήρε χαμπάρι. Φοβήθηκε, σου λέει θα πάρει και αυτός κόκκινη. Δεν ήταν μόνο ο Παλάσιος. Γενικά η διαιτησία του Γάλλου ήταν απαράδεκτη. Αλλά βλέπετε ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν στάθηκε εκεί. Οι περισσότεροι προπονητές θα λέγανε για την αποβολή. Και όμως μπράβο στο Γιωβάνοβιτς που είπε τα πράγματα με το όνομά του. Τι είπε? Ότι μόλις τελείωσε το αγώνας, πήγαν στα αποδυτήρια, μίλησε με τους παίκτες, κάνει τις αλλαγές. Βαγιανίδη, Σπόρα, μέσα σε 10 λεπτά μένουν και οι παίκτες της Λάβια. 10. Βέβαια στην αρχή έδειξε κάρτα, δεν κατάλαβα γιατί έδειξε κάρτα στο Σπόρα και πήγε να δώσει και ανάποδο φάουλ. Γιατί ήταν τελευταίο παίκτη. Ήταν κλασική κόκκινη, δεν το συζητάμε. Έπρεπε από την αρχή να την έχει δείξει, εν πάση περιπτώσει 10-10. Και σου λέει ο Γιωβάνοβιτς εκεί τι κάναμε. Ο Παναθηναϊκός το μόνο που έκανε μία φάση με τον Βαγιανίδη που έκλεψε την μπάλα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το 2-0 δεν μου προκαλεί κάποια εντύπωση, ανεξάρτητα τη διαιτησία. Η ομάδα της Λάβη ήταν πιο γρήγορη, πιο αποφασιστική. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, πιο έτοιμη. Ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα στην κυκλοφορία. Φωνάζουμε όλοι ότι θέλει δεκάρι. Φαίνεται από χιλιόμετρα. Δεν θέλει ένα οχτάρο δεκάρι, έναν οργανωτή. Δεν κυκλοφορεί την μπάλα. Δεν έχει δημιουργικότητα. Η άμυνα του. Η άμυνα είχε πρόβλημα και το είπα και χθες. Ο Μάγκουλσον με το Σάρλια δεν έχουν ξαναπαίξει. Θυμηθείτε το δεύτερο γκολ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού άνοιξε σαν βεντάλια. Γιατί άνοιξε σαν βεντάλια? Γιατί και οι δύο παίχτες, τα δύο στόπερ, ακολούθησαν παίχτες. Ενώ σε τέτοιες φάσεις δεν ακολούθησε παίχτες. Εκεί καλύπτει το χώρο. Έπρεπε τουλάχιστον ο ένας να μείνει κοντά στο σημείο του πέναλτη. Και έφυγε ο παίχτης της Σλάβια, πήγε δοκάρι, παίρνει το rebound ο άλλος παίχτης που είχε μπει αλλαγή και γίνεται το 2-0. Θέλει δουλειά. Ασφαλώς έλειπε και ο Σέγκεφελτ. Δεν το συζητάμε. Ο Μάγκλουσον είναι ένας παίκτης ο οποίος παίρνει καλές τοποθετήσεις, ψηλό παιδί. Βοηθάει στα στημένα, αλλά κάνει πολλές μακρινές μπαλιές. Και εκνέρβησε τον Γιωβάνοβιτς. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις μακρινές μπαλιές. Για να τις κάνεις, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Να βγάλεις παίκτες στην πλάτη. Ο Γκάνεα υστερεί στο αμυντικό κομμάτι, τον ξέρουμε και από τον Άρη. Είναι καλύτερος επιθετικά και ειδικά όταν σουτάρει. Ο Σπόραρ μπήκε αλλαγή. Εντάξει, το παιδί πήρε την αποβολή. Ο Τσέριν πολύ λίγα πράγματα. Δεν φάνηκε. Γενικά ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος. Θέλει το χρόνο του, νομίζω το είδαμε όλοι. Το 2-0 ασφαλώς είναι ένα αποτέλεσμα πολύ δύσκολο, αλλά μιλάμε για ποδόσφαιρο. Η λεωφόρος ήταν γεμάτη, ένα γκολ θέλεις. Το θέμα είναι να κρατήσεις το 0, θέλεις ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και από εκεί και πέρα, εντάξει, μπάλα είναι, θα παίξει από την αρχή ο Σπόραρ, σαφώς αποσία μεγάλη ο Παλάσιος, γιατί η διαιτησία ουσιαστικά ακολουθεί τον Παναθηναϊκό και στο δεύτερο παιχνίδι. Τον ακολουθεί ότι ο Παλάσιος δεν έχει δικαίωμα να παίξει, όπως και απώλεια είναι και για αυτούς. Ο ψηλός ο στόπερ ο Σάντος και από εκεί και πέρα το θέμα είναι να το πιστεύεις. Δεν μιλάμε για ένα μεγαθύριο, την είδαμε την ομάδα από την Πράγα, δεν είναι κάτι το φοβερό, έχει 2-3 παίκτες οι οποίοι είναι κοντρολαρισμένοι, έχουν ταχύτητα, τρέχουν, τους είδατε, δεν τα παρατάνε, παλεύουν και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει 5 πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Μ' άρεσε ο Βαγιανίδης, ο πιτσιρικάς, που θυμάστε, σας είχα πει ότι ήταν λάθος του που έφυγε τον Παναθηναϊκό. Πήγε στο εξωτερικό, δεν έπαιξε πουθενά, δεν έκανε τίποτα. Τώρα γυρίζει και πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Τον βλέπει ο Γιωβάνοβιτς, έχει έκρηξη. Μπορεί να παίξει και δεξιά ως μπακ, αλλά και ακραίος. Είναι γρήγορος και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Αρκεί ο Σέρβος να το διαχειριστεί σωστά. Ο Άρης με τη Μακάμπη. Υπάρχει μια απίστευτη φάση στο φινάλι του αγώνα με τον Καμάτσο. Ουσιαστικά η μπάλα μπαίνει μέσα και τη βγάζει έξω. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Έπρεπε το μάτς εκεί να είναι 2-1. Όμως ο Άρης προβλημάτισε ανασταλτικά. Ο Κουέστα για μένα έκανε το καλύτερο του παιχνίδι φορώντας τη φανέλα του Άρη. Το μάτς θα μπορούσε να είναι 4-5-1, το λιγότερο. Το 2-0 είναι ένα αποτέλεσμα που όσο και να ακούγεται περίεργο, είναι καλό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την εικόνα της στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο Άρης, κοιτάξτε, μέσω επιθετικά δεν έχει θέμα. Έχει καλούς παίκτες. Και ο Μανού Γκαρθία, που μπήκε αλλαγή, σιγά σιγά θα τον δείτε, είναι καλός παίκτης, καλός χειριστής. Στο δεύτερο ημίχρονο, που άλλαξε η Τούρμπε με το Μαντσίνι και μπήκε ο Πάλμα μέσα με τον Καμάτσο, ο Άρης ήταν καλύτερος μεσοεπιθετικά, δημιούργησε ευκαιρίες. Και στο πρώτο με το Μαντσίνι είχε δύο σουτ. Ο εξουδετέρως ο Πέρετς, ο γκολκίπερ της Μακάμπη. Πού είναι το πρόβλημα για μένα? Το πρόβλημα στον Άρη είναι ότι έφυγαν ο Τζέγκο, ο Σάσα και ο Ματίγια. Η ομάδα ήταν σφιχτή. Ήταν πολύ καλή στα αμυντικά χαφ. Τρέχανε, κάλυπταν χώρους. Ήταν δυνατός ο Άρης. Ο Ντουκουρέ με τον Νταμπό που είδα χθες, είδα ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Η Μακάμπη, χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο, έβγαινε γρήγορα στις επιθέσεις, έφτιαχνε φάσεις, δημιούργησε, έβαλε δύο γκολ και έχασε κι άλλα τόσα. Θα μπορούσε να βάλει δύο και τρία ακόμα γκολ. Και το πρόβλημα ξεκίνησε από τα χαφ. Εκεί είναι το θέμα του Άρη. Γιατί διαβάζω, θέλει στόπερ, όχι βασικό, έναν πίσω από τον Μπράμπετς και τον Φαμπιάνο, θέλει ένα οπωσδήποτε εξάρι. Αλλά λέω εξάρι να μπει μέσα στην ομάδα. Όχι να είναι αναπληρωματικός. Και αν είναι δυνατόν, ένα ψηλό παιδί. Εκεί υστερεί ο Άρης. Από εκεί και πέρα, ό,τι είπα για τον Παναθηναϊκό, Χαριλάου, κόσμος κλπ, όλα γίνονται. Ποδόσφαιρο είναι. Και κλείνω με τον Ολυμπιακό που έχω τη μεγάλη απορία όπως και πολλοί κόσμος. Ο Μαρινάκης πήγε και έσκασε 2 εκατομμύρια στον Ελαραμπή στα 36 να τον κρατήσει. Όταν σε αυτή την ηλικία δίνεις τόσα χρήματα σε έναν παίχτη, σημαίνει ότι σου είναι απαραίτητος, τον θες οπωσδήποτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίζει. Μου κάνει εντύπωση και με τον Μαρτίνς και με τον Κορμπεράν που είδα χθες. Τέλος πάντων, όταν μπήκε ο Λαραμπή, θα μου πείτε δεν σας αρέσει, ειδικά στους οπαδούς του Ολυμπιακού και στους ποδοσφαιρόφιλους, συνέχεια να βλέπετε γκολ με στημένα. Όμως και τα στημένα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Και στατιστικά μπαίνουν πάρα πολλά γκολ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν βρήκε την απάντηση. Μετά το 0-1 βρήκε την απάντηση. Με τον Βαλμπουενά και τον Ελαραμπή. Αυτό που ξέρει να κάνει ο Βαλμπουενά είναι ανακατοσούρας, θα κάνει το κόρνερ, θα κάνει το φάουλ, γι' αυτό και τον κράτησε ο Μαρτίνς. Και έχει τον Ελαραμπή, ο οποίος δεν είναι κεφαλιά. Είναι το πώς βρίσκει τη θέση για να πάρει την κεφαλιά. Και μάλιστα αμέσως μετά το 1-1, αμέσως μετά, πάει ο Παπασταθόπουλος και πιάνει την κεφαλιά. Ήταν πίσω του, ερχόταν ο Ελαραμπή. Βέβαια δεν το ήξερε, δεν το συζητάμε. 1-1, οπωσδήποτε ένα παιχνίδι είναι ανοιχτό, δεν έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα η οποία είναι αγνώριστη. Οι ποδοσφαιριστές, κυρίες και κύριοι, την μπάλα δεν την ξεχνάνε. Τώρα, γιατί δεν παίζουν? Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπεις αυτό το Μαντί Καμαρά. Λες, αυτό το παιδί κοστολογήθηκε 20 εκατομμύρια. Και δεν μπορεί να αλλάξει μια μπάλα. Είναι θλιβερή η εικόνα του. Όπως ο Μασούρας, που εγώ τον εκτιμώ πολύ και σαν ποδοσφαιριστή και σαν άνθρωπο. Και αποδοκιμάστηκε και από τον κόσμο, δεν μου άρεσε. Δεν χρειάζονται αποδοκιμασίες. Το παιδί έχει δώσει πολλά πράγματα. Πάντως δεν βλέπετε. Δεν είναι καλός. Αν και είχε μια-δύο φάσεις. Ο Εμβιλά δεν είναι αυτός που ήταν. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και μου κάνει εντύπωση πώς τον βλέπω τόσο πεσμένο. Γενικά ο Ολυμπιακός, βλέπεις τον Δανό, τη μεταγραφή. Τελικά αυτό το παιδί, δεν ξέρω πώς θα είναι σε ένα-δύο μήνες, αλλά φαίνεται όταν η ομάδα δεν ρολάρει, δεν μπορεί να προσφέρει. Ίσως θέλει να βλέπει όλη την ομάδα να πηγαίνει για να διακριθεί. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα ψυχολογίας. Έχει πρόβλημα αυτοπεποίθησης. Περισσότερο είχε χθες ανάγκη τη νίκη, όχι μόνο για να μπει στη θέση του οδηγού, αλλά για να πάρει λίγο τα πάνω του. Γιατί πιστεύω με ένα καλό αποτέλεσμα θα αλλάξει και το κλίμα. Και πολύ σωστά είπε ο Κορμπεράν ότι, παιδιά, ήταν όλα καλά, δεν θα ερχόμουν. Για να με πάρει εμένα ο Ολυμπιακός σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και χρειάζεται δουλειά. Ο συγκεκριμένος προπονητής δεν μπορεί να του πει τίποτα, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Εάν όμως, επειδή με ρωτάτε και βλέπω στα μηνύματα, αν κάτι μπορούμε να πούμε, ότι τουλάχιστον την ανακάθεψε την τράπουλα. Ήθελε να παίξει, αυτός παίζει με τριάδα. Μάλιστα την Κυριακή στη Real News φιλοξενούμε δηλώσει ενός ποδοσφαιριστή που συνεργάστηκε μαζί του στην Κύπρο και στην ΚΑΠΑ 23 της Λίντς. Και λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα για τον Ισπανό προπονητή. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει τριάδα. Αλλά έχει προβλήματα. Ο Βρυσάλικο έξω, ο Μανολάς έξω. Έπαιξε με την τετράδα. Λοιπόν, και έκανε τις αλλαγές του. Αντέδρασε. Έβαλε τον Ελαραμπή, τον Βαλμπουενά. Κράτησε τον Κούντε, ο οποίος όσο πήγαινε το παιχνίδι, ο Κούντε άνοιξε το παιχνίδι του Ολυμπιακού κυρίως από τα δεξιά. Και είδε ένα Ραντζελόβιτς, ο οποίος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά παίζει με ένταση. Παίζει με έκρηξη. Έβγαλε δύο σέντρες, δημιούργησε προβλήματα από δεξιά. Ο Ολυμπιακός και κάθε ομάδα έχει ανάγκη αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Να φύγεις από το στατικό ποδόσφαιρο, το παράλληλο ποδόσφαιρο. Δίνουμε την μπάλα στον ακραίο, ο ακραίος ξανά πίσω. το ένα στόπερ στο άλλο στόπερ, το ποδόσφαιρο έτσι δεν συγκινεί τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα. Ο κόσμος θέλει ένταση, θέλει τρέξιμο, θέλει την τρίπλα. Πρέπει όταν οι αντίπαλοι παίζουν οργανωμένα στην άμυνα, πρέπει να επενδύεις και στο ατομικό παιχνίδι. Που ο Ολυμπιακός δεν επενδύει και στο ατομικό παιχνίδι όπως έκανε. Μέχρι πριν το Μαρτίνς, μέχρι πριν από ένα διάστημα, στην περασμένη περίοδο, βλέπαμε αυτόν τον Ολυμπιακό που έβαζε και την ατομικότητα. Γι' αυτό και έφτιαχνε και πολλές φάσεις. Έβαζε γκολ, κέρδιζε. Ξαφνικά σε αυτό να μειώνεται, να πέφτει. Γι' αυτό βλέπουμε και έναν άλλο Ολυμπιακό. Πολλοί λένε ότι από τη μία έκτιζε ο Μαρτίνς και από την άλλη γκρέμιζε. Αυτό βλέπουμε τώρα. Έναν Ολυμπιακό κακό, ασύνδετο, νευρικό, χωρίς αυτοπεποίθηση, χωρίς προσανατολισμό στο γήπεδο. Ακόμα και ο Παπασταθόπουλος έκανε αυτή τη βλακεία. Βέβαια, αυτός υποστηρίζει ότι τον έσπρωξε. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν έχω δυναμόμετρο, κυρίες και κύριοι, για να μπορώ να μπω αν ο σκόρερ της Σλόβαν τον έσπρωξε σε τέτοιο βαθμό που να έπεσε. Η άποψή μου είναι ότι έβαλε λάθος στο κορμί του. Ναι, μεν τον αγγίζει ο παίκτης της Σλόβαν, αλλά τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να εισπράξω ότι τον έσπρωξε σε τέτοιο βαθμό που να του έκλειψε την μπάλα. Αν τον έσπρωχνε έτσι, λογικά θα έπεφτε. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ότι έγινε, συμβαίνει αυτά στο ποδόσφαιρο και είδατε ότι μετά το 0-1, μάλλον σκύλιασε. Ο Παπασταθόπουλος πήγαινε μπροστά, πήγαινε πίσω, έτρεχε να βάλει γκολ κλπ. Δεν χρειάζεται να φας γκολ για να παίξεις έτσι. Όπως ο Παπασταθόπουλος εμφανίστηκε μετά το 0-1, έτσι έπρεπε να είναι όλος ο Ολυμπιακός από την αρχή του αγώνα. Διότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό και μπήκε δυνατά, είχε την κυκλοφορία, σιγά-σιγά φάνηκαν οι αδυναμίες. Οι άλλοι από το πουθενά είχαν δοκάρι, είχαν ευκαιρίες και μάλιστα στο 1-1, αμέσως μετά, μπορούσαν να κάνουν και το 1-2 που εξουδετέρωσε ο Βατσλίκ. Όλα αυτά δείχνουν στην ομάδα αριθμία. Και το πρόβλημα το οποίο φωνάζω εγώ από πέρυσι του Ολυμπιακού, το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει στα χαφ. Δέξε μου τα χαφ σου, να σου πω τι ομάδα έχεις. Ολυμπιακός, αυτός Ολυμπιακός, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, δεν μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Θέλει μεταγραφές. Θέλει χαφ. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και οπωσδήποτε ένα ακραίο. Ακόμα και ο Γκάρι Ροντρίγκες με απανοτούς τραυματισμούς μετά από θλάση μπήκε μέσα και έκανε 2-3 ενέργειες. Εγώ δεν σας είπα ότι θάμπωσε, αλλά έκανε 2-3 ενέργειες. Τι θέλεις, παίχτη που να κάνει τη διαφορά. Παίχτη που να μπει μέσα και να πάρεις 5 πράγματα. Όσους έβαλε λοιπόν ο Κορμπεράν, πήρε κάποια πράγματα. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έχω ξεφύγει. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.